Po trošku ska music v podobě Bouldrikova pořadu na druhou teď nastane pořad, který o něco více povídá než hraje, je 9 hodin, takže v tom našem programovém schématu to samozřejmě znamená, že začíná pořad guest list a při jeho sledování a poslechu především a opět zdravý Rytmik, také tradičně, už ne tak tradiční bude dnešní host, respektive to téma, budeme se dnes bavit především o umění, protože tím oslým můstkem je právě probíhající výstava, která začala 29. června v Národní galerii v Praze. Jmenuje se Současné zimbabské sochařství a jejím autorem a zároveň ředitelem Národní galerie je profesor Milan Knížák, kterého vítám právě ve studiu. Dobrý večer.
Děkuji, dobrý večer.
Tak logicky se tady nabízí asi začít tou výstavou, která má za sebou měsíc fungování. A týká se zimbabského sochařství, což v Čechách, řekněme, není asi zcela obvyklé nebo známé. Tak jaké jsou ohlasy a jací návštěvníci na tu výstavu chodí?
Tak nějaký sociální analýzu toho, jaký tam chodí diváci, to opravdu nevím, chodí tam běžní diváci, chodí tam poměrně hodně, je to zájem. Znám to i jako z reakcí, který zachycuje naše tiskové oddělení a sám jsem tam řadu lidí viděl při mých občasných návštěvách.
Chodíte na Petržního
paláce? Chodím. No. Poněvadž chci, aby v té galerii jsem existoval, aby věděl, že existuju já a abych se sám osobně přesvědčil, poněvadž když vaši zaměstnanci ví, že se nezajímáte, tak se oni přestanou zajímat taky. Takže se snažím a my známe velmi dobře staré africké umění v Evropě. A dokonce řekl bych, že nejvíc afrického umění, toho klasického, je v Evropě, že vlastně v Africe žádné nezbylo. Tam to všechno se vydrancovalo, odvedlo se to jinam. Ale tohle je úplně nová taková vlna, která začala v 60. letech a ti lidé jsou samozřejmě lidé bez školení, kteří byli původně dělníky na plantáži tabákové a teprve potom, když to zkrachovalo, začali dělat umění bez přípravy.
To africké umění je myslím hodně spojený s jakýmsi nádechem ritualismu nebo s náboženstvím, hodně etnografií. Tehle ten směr, který vy jste prezentovali v Národní galerii nebo prezentujete, tak ten je taky takový, nebo se vyloženě jedná o to řemeslo a o něco nového, nový směr, který teď tam v Zimbabwe a myslím, že i ve světě je myslím populární, aspoň tak, jak jste publikovali o té výstavě.
Tak ono je to velmi těžký, jak to se takhle nedá posuzovat, protože ty lidé nemá žádné školení, někteří z nich jsou téměř negramotní, zkrátka, a zároveň vytváří plastiky, které v sobě mají nejenom onu rituálnost toho afrického způsobu života, té tradice, ale i moderní prvky, které asi oni vnímají samozřejmě. Oni vždycky ve svém umění používali deformací, zkratek a to používají stále. A tak je to taková zvláštní směsice afrických a evropských prvků a je to někdy velmi magické. Jsou tam takové věci, které běžného třeba evropského nebo řekněme západního sochaře nikdy nenapadnou.
Je to právě tenhle ten prvek, který vás přesvědčil o tom tuhle výstavu realizovat? Nebo myslím, že vy jste tam byl 2 týdny, jestli se nepletu, v Zimbabwe osobně se podívat, čím vás to upoutalo, byla ta magie právě. Je to nebo spíš ta exotika?
Ne, je to právě něco, co začalo a skončilo, pač teďka už ty sochaři, co tam jsou vlastně spíš inklinují ke kýči, pač potřebují prodat, je tam hrozná bída, takže zkoušejí všechno, aby se zalíbili turistům. Oni vlastně nevytváří umění tak jako my tady, když máme pocit, děláme umělecká díla, přinášíme nějaké poselství. Ne, oni zkrátka vyrábějí věci, aby je prodali. To je taková samozřejmá zkratka, ale přitom to vůbec nestrácí magii a vytváří to nějaký nový postoj, nějakou novou platformu. A to je něco, co my tady nemáme, my příliš spekulujeme. Tyhle věci jsou bez spekulace a zároveň s vytříbenou formou, která spíš souvisí s jejich historií, s jejich naturelem, než s nějakou školící praxí.
A v jejich očích myslíte, že to je vnímáno úplně stejně, jestli třeba to, co pro nás znamená zimbabské sochařství, nemůže v Zimbabwe fungovat ve formě třeba českého sádrovýho trpaslíka, kterýho tady máme taky pěkně v každý tržnici vystavenýho.
Já si myslím, že kdyby oni zjistili, že trpaslík je na trhu vhodný, tak ho klidně udělají. tím asi nemají žádný problém. Radio
Wave. Protože Milan Knížák není jenom ředitel a manažer současnosti, ale je to hlavně taky malíř, designér, sochař, hudebník především. Tak zrovna o hudbě jsme se teďko bavili, ale no, o tom deformování desek a o pojmu Broken Music, respektive názvu alba, určitě ještě na to bude čas. Já bych ještě nechtěl utíkat úplně ze Zimbabwe do Evropy, do Plzně, nebo kde se dělo deformování desek. A
co dělo v Praze?
V Praze už. Mm-hmm. Že jste rodilý Plzeň, nějaký se nepadl.
Ano, já jsem v Plzni se akorát narodil v nemocnici, jak jsem nikdy nebydlel. Aha. Jsem bydlel u Plzně, v takovém malém městě, který jsem měl Blovice, a na konci války jsme se odstěhovali do Mariánek, kde můj otec na výzvu vlády šel učit.
Jo, Sudety, no, vidíte. A tak ta zimbabská zkušenost, byla to vaše první cesta do Afriky? To předpokládám, že asi ne.
Ne, byla. Jsem byl skutečně akorát na Kanárech, což patří jakoby k Africe, ale jinak jsem v Africe nebyl. Já totiž nerad cestuju, takže já necestuju nikdy pro potěšení. Hmm. Když někam jedu a byl jsem na poměrně hodně místech, tak tam vždycky něco dělám. Jo, či já nesnáším turismus, mě to připravuje, že to je nemoc civilizace a že lidi zkrátka lítají kolem světa, aby ztratili svoje mindráky.
Tak je to jako doplněk vědění, který vy potřebujete?
Já myslím, že ne. Vědění to podle mě nemá. Ne. Stačíte vy sám a váš vnitřní svět. Pokud ho umíte kultivovat, pokud s ním umíte zacházet, tak je to nejlepší výlet, to je kosmos. A já si myslím, že takovýto lítání po světě postrádá smysl a je to druh módy. A ta moda se mění až v nemoc, podle mě.
Tak jste jeden z vrcholných představitelů kulturního dění u nás, tak střetávání se s jinými kulturami by vám mělo podle mě přijít jako důležitá záležitost. Vy třeba ta africká návštěva, to pro vás podle mě musela znamenat asi v některých věcích i je docela nějaká šokantní zjištění. Jestli jste tam asi během těch 14 dnů, asi člověk toho moc nepochytí, jestli jste se pohybovali jenom v té oblasti Tengeringe, kde to se hořit.
Ne, já jsem hledal samozřejmě ještě jiné zdroje. Já jsem začal v Jihoafrické republice a pak jsme jeli teprve do Zimbabwe. Ale o tom to není dneska, jak jsem říkal, je víc africké umění v Evropě než v Africe samé. A navíc svět se opravdu velmi zmenšuje a ty problémy jsou všude téměř stejný. Já jsem byl opravdu na mnoha místech světa a vždycky jsem si připadal, že to místo znám. Je tam trochu třeba jiný dům, trošku to jinak vypadají, ale jejich problémy, jejich sociální statut, jejich sny, to je velmi podobný. V tom se asi příliš nelišíme. Všichni jsme lidé, to znamená, ať jsme červení, zelení, pruhovaní, ať nosíme, já nevím, prsa venku, nebo zimníky, nebo speciální obleky, to je vlastně úplně jedno. Jsme si opravdu velice podobní. Aspoň já to tak vidím. Hmm.
A teď možná mě napadá asi věc, která se týká té vaší práce, která je teď manažerská. Více máte vy ještě vlastně šanci na tvorbu, ze kterou byste byl spokojený, na stále činnost aktivního umělce.
Jo,
a vůbec na tu kultivaci té osobnosti, která s tím je asi spojená, protože ta práce manažerská pro vás, nevím, jestli znamená pořád ještě naplnění.
Já si myslím, že člověk může dělat cokoliv. Že je to úplně jedno, jestli je metařem anebo ředitelem Evropské banky. Že pokud tu věc dělá
pořádně. A tak umělec je přece jenom něco specifického proti ostatním profesím přece.
Ano, právě proto je specifický tím, nebo měl by být, že dovede nalézt jaksi ten pocit umění vlastně ve všem. Nebo téměř v čemkoliv. A nepotřebuje k tomu ani velké světy, může být zavřený v kriminále, přesto může vlastně jakoby vnitřně si budovat ten postoj, který je k tomu nutný. A já dělám samozřejmě a mimo jiné budu mít v prosinci velkou výstavu v Mánesu z posledních věcí, posledních 2-3 let.
A to bude po delší pauze, jestli se nepletu. Respektive teď už asi ta četnost těch vašich expozic není tak velká, jako bývala, ale vy jste měl, myslím, nějakou.
To asi není úplně pravda. Já samozřejmě stále vystavuju někde venku.
No tak tam jste.
Tam ty věci.
Tam vaše díla figurují. Asi
ano, tam jako vystavuju poměrně často. A tady si dělal vždycky tak jednou za 3-4 roky velkou výstavu v Mánesu. A fakt je to, že jsem trochu omezil takové ty menší výstavy, po kterých mě různé instituce a lidi žádali, tak to je opravdu velká práce a mě to ani nebaví a radši pracuji na svých věcech. Já mám určitě dost času a dost energie pracovat na svých věcech, ale už mě vůbec nezajímá, co s nimi bude, nebo nemanažuju Národní galerii a nemanažuju sebe. Hmm. Jo, ale jako tvořivě si myslím, že naopak je to lepší než kdy jindy. Je to přímější, ostřejší. Uvidíte, jestli přijete na tu výstavu. Že vás
no
to...
asi přijde, teď už budu muset. A co je teda pro vás teďko takový ten coming out, takový to uspokojení, ocenění vlastní práce? Asi je to, předpokládám, spokojenost sám se sebou, ale to pokyvování hlavou veřejnosti, nebo aspoň ta drobná kontroverze, která s vámi pořád je minimálně z nedávno let minulých spojená.
Já si myslím, že se
to hřtezení, zdali je to dost umělecké, dost fundované, dost kvalitní.
To jsem se nikdy nebavil o svých věcech, ale bavil jsem se spíš o tom, co máme a vystavujeme v Národní galerii. Jako svých věcí se nezastávám, nepovažuji to za důležité, je mi to jedno, netoužím po vnějších oceněních, ty opravdu jsou mě zcela lhostejná. Pokud jsem o něčem přesvědčen a věřím tomu a že to má smysl a jako najdu všechny důvody proti i pro, tak a zvážím je, tak jsem spokojen. Nepotřebuji nic dalšího.
No a ještě mě s tím napadá, protože vy se v současnosti pořád ještě i pedagog.
Ano.
A jak jde tohle se skloubit s vlastní tvorbou?
Tak,
vy vlastně učíte na intermediálním ateliéru. Můžete jenom rychlosti říct, co zhruba tam vlastně studenty
učíte? Já učím na Akademii výtvarných umění a budu tam oddělení, které se jmenuje intermediální škola.
Ano.
A já jsem to zadefinoval tak, ať to záleží na tom, jak si to kdo zadefinuje, jakoby volný pohyb mezi médii. To znamená, ke mně chodí studenti, jejich talent není tak specifikován, že by byl třeba výrazný jenom malíři, nebo výrazný jenom sokaři, nebo něco jiného, ale kteří jsou talentovaní šířeji a chtějí zkoušet různé prostředky. Tak u nás se pohybujeme od klasické malby až, já nevím, přes instalace a dokonce i věci, které se vymykají oblasti umění a je to legitimní u nás s tímto způsobem pracovat. Čili vyrovnáváme takovou tu scénu, akademie, která je většinou hodně specifikovaná.
No a vám se ta vlastní pedagogická činnost do té vlastní tvorby umělecký nemotá? Necítíte se nikdy, že přednášíte o tom svým žákům a pak třeba v té tvorbě to záměrně porušujete? Nebo se tohle to nikdy prostě neděje a nesmí se to dít?
Já nic neporušuji, protože v této době už se nedá vlastně nic porušit, protože všechna tabu padla. A vy vlastně můžete volit jakýkoliv způsob, pokud proto najdete nějaký vnitřní důvod. Jo. Jsou umělci, kteří pracují několik vteřin fyzicky na tom díle a třeba roky jim trvá, než k němu přijdou, jiní zase potřebují u něm stát a malovat tisíce detailů. Žádný způsob není lepší nebo horší, zkrátka je to osobní přístup a nejsou žádná tabu. Není nic, co by bylo dneska v umění zakázáno. Možná, že to je špatně, ale zkrátka je to tak. Takže já učím spíš své studenty umět nalézt vlastní postoj, umět se orientovat, umět zvolit prostředky, vůbec hledat téma, hledat důvod pro to, aby se věnovali umění. To je strašně těžký a nikdo na světě vlastně neví, co se má učit na uměleckých školách. Já jsem přednášel na mnoha školách v celém světě a vím, že je to poměrně, že vůbec školství je v krizi a umělecké školství ještě možná daleko víc. Ale je to situace, kdy odpovědnost ze všeho přechází právě na umělce. A já se ve své škole snažím, ve svém ateliéru učit ty lidi jakoby hledat tu odpovědnost a způsob, jak ji hledat.
Když jsem mluvil o tom vnitřním přesvědčení, co udělat, o nalezení toho vnitřního důvodu, jak se dá přetavit ten vnitřní důvod do nějaké věty, jak se třeba pro vás to vnitřní uspokojení nebo ten počítek, jak zní, když začnete na něčem dělat a teďko si dáváte dohromady ten způsob a vůbec tu formu, kterou chcete použít, anebo to, jak to má vypadat. Zní to prostě jenom tak, tohle to by mohlo být hezký, nebo tohle to mě zajímá, tohle jsem ještě nedělal, nebo jak zní ve vašich očích tyhle ty důvody?
Pro mě samozřejmě už to vlastně nezní nějak, protože připadám, že mám poměrně velkou zkušenost, celý život se pohybuji v umění nejrůznějším způsobem, takže jakoby vlastně dělám to podle toho, jak se mi to líbí, jak to cítím, jak to mě v tom okamžiku připadá. A připadá mi, že líbení je docela dobrá vědecká kategorie, na kterou se zapomíná. Ale svým studentům říkám, že si musí představovat vždycky, že ten divák jejich, ten pro toho to dělají, je nejlepší, je to člověk s velkými č. Je to člověk, který je nejcitlivější, nejkultivovanější, nejnáročnější. Že takový ty řeči umění prolit, to znamená umění se sníženou laťkou kvality, je špatně. My si musíme představovat, že ten, který přijde a bude se na to dívat, bude to chtít vnímat, bude lepší než my. A my musíme připravit to nejlepší, co vůbec umíme.
A to pak ty lidi nic neudělají, jo, ne?
Naopak, oni hledají, oni musí najít ten nejpřesvědčejší způsob, který má všechny parametry. Já hledám třeba vždycky způsob, který je jednoduchý, jasný, který je razantní, je těžko dešifrovatelný, ale zároveň má ostré hrany. Třeba jiní hledají způsob, třeba, který je daleko rozostřenější, který se přináší určitou nějakou časovou dimenzi. Je těch, jako těch cest je mnoho, ale ta cesta musí odpovídat, má-li být přesvědčivá našemu naturelu, ale musí také odpovídat času a místu, v kterém vzniká.
Radio Wave.
My se tady bavíme o všech těch stylech hudby, jako je house, hip-hop a jiné hopy. Tak jsem namítnul Milanu Knížákovi, který je mým dnešním hostem, jak je to s výtvarnou terminologií současnou, kdybychom mohli udělat takový hop, když jsme se bavili o té tvorbě, tak teď se dá trošku na tu teorii. Jak je to s tou výtvarnou terminologií, taky potřebují výtvarní kritici a vědci škatulky, aby se v tom lépe orientovalo. A jak to teďko vzniká? Vy jste mi tady říkal, že ty periody, ty styly jsou teď mnohem kratší, než tomu bývalo dřív.
Tak já myslím, že to, když se podíváte na historické epochy, tak gotika byla delší než renesance. Baroko mělo už několik stádií, takže bylo, já nevím, silné jakoby to rané nebo střední baroko, pak o pozdní, pak samozřejmě to zase se vyvíjelo v další styly. 19. století už střídalo, vracelo se, mělo nějaké to retro období, že jo. 20. století bylo rozbito, kubismus trval v podstatě několik let, pak jenom dozníval, vznikaly, já nevím, dada, surrealismus a zkrátka. Ale dneska tomu všemu říkáme moderna. Až někdy po 60. letech nebo 60. letech se začal lámat ten způsob a vznikl takový postmoderní způsob bytí, nebo nazíráme na život postmoderně, to znamená takový pomoderním způsobem. Opustili jsme ty modernistické principy a díváme se na to daleko vyvolněněji, na to tady asi opravdu není čas a platforma, abych to vysvětloval. Ale dneska
ta
už...
platforma by byla.
Ale asi by to bylo komplikovanější. A předpokládá to přece jenom trochu poučeného diváka. A dneska říkáme, že žijeme v tom postmoderním světě, v té postmoderní době, která se také nějak vyvíje, která má taky své nejrůznější návraty a zvraty. A samozřejmě, jako v hudbě, tak vzniká i ve výtvarné umění spousta nejrůznějších názvů, které jsou používány, ale opravdu rychle umírají. Takže už se používá jenom účelově, jenom k něčemu a vlastně mluvíme v podstatě o moderním umění ve smyslu to, co končilo někdy v těch 60. letech a potom o té postmoderně, kterou vnímáme spíš jako současné umění. Čili neříkáme dneska, toto je moderní, tak moderné už tam funguje jako historický pojem, říkáme, toto je současné umění.
Tak co bude potom, no? Bude postmoderní?
Třeba bude zase postmoderní, nebo se to... Já si myslím, že dneska zatím to tak nevypadá, že by...
Bude postumělecké, možná už to bude potom.
No ono to postmoderní, často postumělecké, pak se hovořilo hodně o konci umění, to je takový hit, který vždycky v určité době přijde o konci dějin, jo, tím pádem s tím se svezla jakoby konec literatury, zvláštně, že u hudby to, o konci hudby se zatím tak nemluví, asi protože je tady všude kolem nás ten hluk toho popu, ale jako o literatuře a o dějinách a o jako výtvarném umění, o jejich konci, o konci dějin umění, to se hodně hovořilo. Takže já bych si přál, aby nevnikaly žádný speciální styly, žádné izmy. Myslím si, že je dobré, když to všechno jakoby zůstává na tom umělci.
Takže dávat věcem nějaká jména spíš jenom tak pro orientaci.
Ano.
Vy máte v popisu práce jakožto Národní galerie také reprezentovat nové směry umělecké, nová média například. Ale když jsem se díval do expozic, které v současnosti Národní galerie nabízí, hledal jsem relativně marně, buď jsem se špatně koukal, a opravte mě prosím, a nebo proč tedy, pakliže je to ten dojem můj je správný a to hledání, a nic takového jsem v prostorách a archivech Národní galerie nenašel. Nic jako nová média, nic jako street art, nic jako graffiti se u vás neobjevuje.
Tak a graffiti není nová média. Graffiti je vlastně klasická média, protože jsem
zůstaneme u nových médií.
Obraz. Nová média, samozřejmě, zrovna teď tam máme jednu velkou instalaci, kterou končí současné umění ve druhém patře, a to je intermediální expozice, to znamená složená z objektů, z videa, z promítání. Problém je ten, že my samozřejmě máme mnoho věcí z nových médií, ale vystavujeme pouze parciálně, poněvadž když takovou věc chcete trvale vystavovat, tak musíte mít projektory, jejich žárovky stojí třeba 20 000 jedna, velmi rychle odchází, čili se strašně prodražuje. Tak tyto věci představujeme pouze na parciálních výstavách, kde je to omezeno pro určitou dobu. Například v našem bienále, které jsme před dvěma lety změnili v trienále, protože potřebujeme delší čas na přípravu, bylo asi 80% věcí, byly jenom nová média. Pak po dobu těch 3 měsíců to bylo možné. Kdybychom tyto věci dělali celoročně, tak bychom museli opravdu velmi mnoho peněz vynakládat. Takže některé věci prezentujeme jenom v určitých periodách, na určitých výstavách.
A z vašeho pohledu, člověka, který to umění sleduje, má v něm přehled, je, myslíte, brzy, aby se to dostalo do té stále expozice, anebo je to mimo toho finančního důvodu ještě v něčem jiným?
Já si myslím, že není brzy. A ono to tam je, tam jako není tam toho tolik, jak třeba nejsme založeni na tom, abychom tam byli, a těch muzeí, které jsou založeny na tom, že prezentují, je velmi málo. Například v Rakousku jedno, v Linci druhé je v Karlsruhe, a ty jsou také velmi často jenom zaměřeny na projekty. Čili je to velmi
obtížné. Ještě ve Vídni je teďko, myslím, že tam je nová galerie, jmenuje se Quartier 21, nebo
Quartier. Tak to je celý blok muzeí.
Ta ještě není hotová.
Ne, je to, že ne, tam je muzej, tam jsou
otevřené. To ano, ale zrovna tahle ta expozice, tam se to, myslím, ještě dodělává.
Ne, tam se stále mění ty expozice.
Nebo se to předělává.
A viděl jsem tam samozřejmě i výstavy, které byly složené jenom z těchto nových médií, ale takové expozice my máme také. Ale to jsou expozice, které samozřejmě netrvají stále, které trvají určitou dobu, na to seženete peníze, nějakým způsobem to uděláte, ale když ty věci by měly běžet pořád, tak opravdu velmi náročné finančně, a to si bohužel ani nemůžeme dovolit. A navíc si myslíme, že to je jenom malá část současné scény a že by nebylo úplně asi fair to přehltit s těmi věcmi, když vzniká vedle toho ještě spousta věcí dalších.
Ta finanční stránka fungování Národní galerie, je to hodně svazující pro vás, a zaplakal jste, když jste zjistil při nástupu nebo při zvolení respektive do téhle funkce?
Ne, při nástupu nejste zvolen.
Při nástupu, tak.
Nejste volen. Jmenuje vás ministr.
Tak, s čím jste se musel vypořádat, s tím budgetem, ze kterým asi tak, není úplně jednoduchý se
obracet. Když jsem nastoupil, tak to bylo lepší, pak byl rok 2000, když jsme byli, já nevím, kulturní město Evropy, a do umění a do kultury plynulo víc peněz a dalo se to sehnat. Řekl bych, že v posledních letech, zvlášť za ministra Jandáka, se ty věci peníze investovaly velmi špatně a Národní galerie to velice doplatila. Tak a teď je taky situace nepříliš jako ideální, takže musíte najít cestu, musíte oslovovat sponzory, musíte hledat způsob, jak to udělat, aby neutrpěla ta divácká stránka celé té věci, abyste uměli předložit dobrý věci, a zároveň musíte hledat projekty, které nejsou tak drahé. No. Je to velmi obtížné, velmi problematické, a někdy mi připadá zvláštní, když lidé kritizují něco, o čem vůbec nic neví, nechápou komplexnost těch problémů. Pak Národní galerie je obrovský kolos, který má asi 10 obrovských baráků, paláců, jejichž údržba je strašně náročná, a musí se starat nejenom o to, aby ty věci fungovaly, ale aby tam měly smysluplnou náplň. Musíte dělat vědeckou činnost, musíte publikovat katalogy, vědecké knihy. To není vůbec jednoduché. Musíme sbírat současné umění. A my máme jednu z největších sbírek právě současného umění, pak jsme s Pavlem Dostálem, bývalým ministrem kultury, když bohužel tragicky zemřel, jsme založili takzvaný fond nejmladších. A nakupovala se, a pořád nakupujeme věci od zcela mladých umělců. Letos jsme právě poprvé založili cenu Národní galerie spolu s ČEZem, ještě s další firmou, která nám dělá ostrahu v Národní galerii, tak to také sponzoruje spolu s ČEZem cenu pro mladé umělce do 33 let. A ta cena bude poměrně velká, bude to 333 000.
To je pěkný.
No, já si myslím, že
jak dlouho se za to dá tvořit?
To, jak
to se asi nedá tak zbagatelizovat.
Jak někdo to propije, jiný já za to nakoupí materiál, myslím, že to je jedno. Právě protože tato cena je taková, že nic nelimituje. Ten člověk ty peníze dostane, je opravdu na něm, co s tím udělá. Jo? To můžeš kontrolovat nechcem, pak si myslíme, že je to určitá důvěra, že zkrátka určitou svobodu, volnost mu dáváme. Radio
Wave. Stále posloucháte pořad Guest List, naproti mě pořád dnešním hostem je Milan Knížák, ředitel Národní galerie, multiumělec, takový Michelangelo moderní. Trošku zepředu, když na vás tak koukám, tak vypadáte trošičku jako Sean Connery, maličko.
No, tak Sean Connery, kdyby hrál dál James Bonda, tak by tak sloutnul jako já, pač on šíně tloustnul, když hrál James Bonda. Přestal ho hrát, pač ho to strašně nebavilo a přestal tloustnout. To bylo docela zajímavý.
Bylo tak nenáročný to natáčení.
Ne, to bylo hrozně náročný a on musel být štíhlej. To měl jako podmínku pro tu roli a on byl jako jakoby udělaný chlapík a bylo to trauma a on strašně tloustnul. Přestal to dělat, vykašlal se na to, přestal myslet na to, že musí mít figuru. A vypadá úplně normálně celý život, jo? To je taková zvláštní...
Třeba přijde doba tlustých Jamesů Bondů jednou.
Já si myslím, že je to úplně jedno, že kdyby ten herec byl fascinující, tak by bylo úplně jedno, jak by vypadal. Jo? Když se podíváte na Marlona Brando, který byl tlustý jak sud. A hrál fascinujícím způsobem.
Za mladá byl tlustej?
Ne, za mladá byl krásný a nenáviděl svoji krásu.
No já si myslím, že mohl slousnout kvůli tomu, jak vypadal za mladá.
Ne, on chtěl slousnout, on chtěl být nusnej. Jo, on byl opravdu zvláštní povaha, podivná, ale byl to velký herec a jako, když máte velký herec, tak se nedíváte, jak vlastně vypadá. I už ho, vidíte některé herečky, které vlastně nejsou hezký. Ale když hrajou jako dobře, tak je vlastně začnete vnímat jako krásné bytosti. Takže ono je to asi v něčem jiném, než o nějaké jaksi vnější kráse.
Vy hodně ještě stále dbáte o svoje fyzické zdraví, o svou kondici. Já jsem někde objevil, že si dáváte, pokud je to aspoň trošku možný, což je každý den ledovou sprchu ráno.
Jasně. To dělám pořád.
A neobědváte, až večer baštíte.
Tak já si někdy se neobědvám, pač mám jednání, ale nesnídám nebo piju lépe řečeno jenom teplou vodu s citronem.
Teplá voda s citronem?
Ano, každé ráno, pač ono je to vlastně zásaditý, takže mám to jakoby sklidní žaludek, takže já každé ráno se sprchuju studenou vodou a každé ráno piju takový velký hrnec teplé vody s citronem.
A nějaký libida se u vás nenajdou? Nějaká cigaretinda?
A
nebo nějaká slivovice, nic? Nic se neděje takový?
Ale někdy si dám, ale jako třeba...
Čím zlobíte teda?
Docela rád si jednou za 14 dní zakouřím doutník. Dobrý doutník, třeba. Já mám rád Davidov, to je takový
jako
evropský
doutník. Drahý, tak.
No, tak jako mě, když já kouří cigarety, tak vykouří za týden daleko víc než já, když si dám za jednou za 14 dní, nevím, za 3-4 stovky doutník, tak furt vlastně já ušetřím, jo.
No.
Proti těm, co takže denně vytáhnu těch 60 cigaret, jo.
Takže netíhnete k nějakému zlobení ke kafe. Kafe pijete?
Málo.
Pytle, takže já bych na vás snad nic nenajdu.
Ale jo, tak já si klidně dám třeba štamprdy někdy, to si dám, nebo trochu vína si dám, to mám docela rád.
To je hezký, no, tak to se na tom špatně teda.
Ne, bílé víno mám docela rád. A myslím, že jsem se naučil docela v něm vyznat, ale nejsem typ jako návykovýho člověka.
Hmm.
Takže klidně, když mi řeknete, že nebudu, já nevím, půl roku pít kafe a nedám si ani log vína, tak mi to bude v podstatě jedno. Mm. Ale já si ho rád dám, když je dobrý víno, já si rád dám jako několik sklenek, je to bezvadný, ale jako nemám jako tu nutnost, nemusím to udělat. Jo.
A něco, co vám třeba v životě schází, předpokládám, že se to bude týkat si spíš teda těch duševních záležitostí, než těch tělesných.
Já myslím, že člověk v životu potřebuje lásku.
Tak to asi máte.
A to, kdyby člověk neměl, tak je to moc špatný.
No, to přátelství. Vy jste celkem médii pěkně oznámkovaný jako kontroverzní osoba, spousta lidí se tím určitě nechává se, mě se teda kontroverzní moc nezdáte, ale povedlo se vám třeba v životě najít skutečně člověka, se kterým byste se názorově hodně shodl?
Jasně. Já se shodnu s mnoha lidmi. ale na druhé straně nevidím důvod, proč bych měl plout zmíněním davu, když ho nezdílím. Já s ním klidně budu plout, pokud ho budu sdílet.
Myslím nějakého jednotlivce, neříkám.
Jasně, našel jsem řadu přátel, měl jsem řadu životních kamarádů. Ale většina jich nevydržela to tempo.
Jej. No vy jste v 60. letech asi, když jsem použil ten termín zlobil, tak to jste asi zlobil. Doopravdy. Nebo ten tolik zprofanovaný rok 68 pro vás neznamenal nějakou výraznou změnu v životě. Kromě když nebudeme učit všechny ty persekuce a tak dále, které vás potkali a vězení, tak...
Potkali mě velké persekuce, ale já jsem nevnímal rok 68, já jsem měl rád jak to, co se stalo, ale třeba většina mých kolegů začala dělat umění v té době a já jsem vlastně přestal. Poněvadž mě připadalo, že to není nutné v tu chvíli, že je lépe podílet se na životě té společnosti a dělat něco jiného, takže jsem nezačal zuřivě tvořit, že jsem měl pocit, že mám konečně šanci a svobodu, pak jsem dělal to, co jsem chtěl i v době, kdy ta svoboda nebyla, se všemi riziky, které s tím byly spojeny. Ale to neříkám, jako tím se nechci vytahovat, to je pouze rysmé povahy. Jo, že zkrátka necítil jsem to jako něco, co by mělo rapidně změnit třeba můj pohled na život, mojí práci, nebo to ne. Měl jsem jenom radost z toho, že přišlo nějaké uvolnění.
Připadal jste si tenkrát jako rebel v době, když jste byl vysokoškolák a teďko třeba na to období vzpomínáte s nějakou melancholí, nebo jste v tomto smyslu smířlivý a berete prostě tak, jak hold ten čas plyne, jak to přichází?
Já jsem si myslel, že oni jsou rebel, že já jsem normální a že oni to dělají špatně. Jako mě vyhodili ze všech škol a vlastně já jsem byl strašně poctivý student, já jsem tam byl ráno vždycky první, 8 hodin nikdo tam nebyl, já ten vždycky byl první a všechno jsem pečlivě dělal a vlastně to bylo špatně.
A tak z Matfisu jste odešel sám, jestli jsem...
Ano, ano, to už jsem byl starý.
Co vlastně jako na Matfisu jste hodlal
tak
vystudovat?
Mě
zarazilo trochu tenhle obor.
Já jsem chtěl přemýšlet trochu o matematice, vlastně matematika zajímala, ale bohužel to byla doba, kdy se nedalo studovat jenom to, co jste si vybral. To jsem musel chtěl udělat matematika, musel jsem procházet zbytečnými školeními, kterým jsem neměl zájem, proto jsem odešel. Ale dneska by to šlo, dneska kdybych, já nevím, znovu chtěl studovat matematiku, tak bych si mohl vybrat speciální přednášky a to by mě moc těšilo, protože já mám matematiku docela rád. To je taková, on se hrozně podobá hudbě a je to takový svět uzavřených systémů, který můžete narušovat jenom jemně. A to mě docela bavilo, já jsem třeba dělal hudbu tím, že jsem kombinoval různý matematický vzorce, formule a tak to mě, nebo jsem si definoval některé moje skladby jako třeba nějaký funkce, jako Dirichletovu funkci a tak dále. Takže jsem, mě to zajímalo si o tom přemýšlet a nebo jsem dosazoval za čísla nějaký fyzikální pojmy. A to byl takový druh hry, já jsem hodně jakoby prošel světem umění a připadalo mi, že potřebuji projít ještě další svět, tak jsem se zajímal o matematiku.
No a pojďme ještě k té hudbě, než nám uteče úplně všechen čas. Vy jste tady nejdřív s dalšími lidmi založil celou skupinu, která se jmenovala...
Nejdřív jsem pracoval sám. Neměl jsem svůj kapelu, že bylo asi 13 let.
Ano, já jsem přišel, jo, ještě před Aktuálem.
No jasně, dávno předtím.
Se dělo, co? Tak,
jaký šlágry.
Ta tvorba Aktuál, tak to už jsou relativně šlágry na vás, to je pravda. No.
A když to bylo 13, jsme dělali šlágry, ale pak jsem dělal tu destruovanou hudbu hlavně, to mě zajímalo právě z těch destruovaných desek, která dala vznik té. Já jsem neuměl totiž to přeložit pořádně do angličtiny v té době, pak jsem neuměl moc anglicky, tak jsem si vymyslel titul Broken Music, který je trošku kulhá v té angličtině, ale všem se strašně líbil a pak ho všichni jakoby použili, stal se to úplně terminem, technikem jakoby pro tenhle druh hudby a pak ho položil ten Sting nebo kdo pro svoji...
Beatles byli broke taky.
To je pravda, ale Sting to použil pro titul své knihy jako o sobě, své biografie Broken Music. Jo, všem se ten titul se jako všem líbil. No.
To jste ho měl zažalovat? Nebo on ho vzal od vás? No, věděl o tom?
Jinde se ten titul neobjevil a tahle moje deska, oni na černo ji vydali v Americe, ukradli mě to, vydali, tedy jako mojí pod mým jménem, ale jako vlastně ji tam vydali bez mého vědomí a dostala se všude, dostala se i do tisíce nejvýznamnějších skladeb 20. století, kde Čechů je opravdu asi 5 ještě mimo mě
a
žádný současný. Vybírali to nějaká mezinárodní porota hudebních teoretiků. můžete si to najít na internetu. A nevím, kdo mě tam dal, netuším, já jsem to ani nevěděl, že tam je. To mě řekl jeden hudební publicista, který to sledoval. A jinak je tam, já nevím, Janáček, Martinu, Husa, takhle.
A Knížák.
A já, no, což je docela grace, no. Ale je to tak zkrátka, takže ta Brook Music se, vyšla taková kniha v Německu o práci s deskami a to se také jmenuje podle mě.
Vrátím mikrofon, aby jsme mluvili,
Omlouvám se.
Mluvili rovně. No jste nekonvenční v tom povídání tady. Ale jak to, že vy jste od té hudby tak rychle odešel? Je to jeden z mála uměleckých směrů, který neprovozujete aktivně? Nebo nedělal jste ho moc dlouho?
Naopak, já dělám pořád, ale já už...
No teď, že jste si koupil nástroj v Zimbabwe, nepočítám.
Ne, já píšu skladby pořád.
Aha.
Já píšu takzvanou vážnou hudbu. A čas od času nějaké ansambly.
Proč používáte, pardon, to slovo takzvané předtím?
No poněvadž já nevím, jaká krát hudba je vážná, nevážná. To je,
no tak Renčín si dělal legraci, že u humoresky se moc nepotrhá smích, jakoby.
Já myslím, že humoreska je docela zábavná, ale zkrátka, my to dělíme na vážnou a populární, tak já jako, pač klasická je zase terminus technicus pro určitou dobu, tak říkám takzvaně vážnou, píšu, já nevím, Houslová kvarteta je nějaký Apollon kvartet v Praze, známe, který hraje hodně mojich skladeb a tak dále a tak dále, takže já se zabývám hudbou hodně, ale nikam to nestrkám, nikam to nějak jakoby, jakoby mám docela zarečit učení, když to občas někdo zahraje a vydal jsem pár CDček k vážný hudby. No. Radio
Wave. Tak skutečně úplně naposled se vracíme do studia k povídání s Milanem Knížákem, ředitelem Národní galerie, což je instituce, která má prsty v akci, která se jmenuje Triennale, ta se blíží.
Triennale mezinárodního umění bude příští rok, celé léto.
S tím se musíme rozloučit dneska aspoň nějakou pozvánku, ne? Co zajímavého doopravdy.
Já si myslím, že je to velká akce, kde bude asi 20, nebo kde je asi 20 mezinárodních kurátorů, kteří vytváří projekty. Bude to k tomu velký katalog, bude tam spousty i těch nových médií právě.
Bezva.
A jinak my teď máme dvě nádherné výstavy, na které mimo Zimbabwe, a to je výstava Jana Zezavého a Emila Fily. Hmm. Jan Zezavý ve Voštenské zdárně, Emil Fila v Hradní zdárně. Jsou to, je to naše historie, ale je to nesmírně krásný a každou zvu.
Ten Zezavý je krásný, skutečně.
Ale i ten Fila je strašně zajímavý a ukazuje, je to první velká retrospektiva Fily vůbec.
Aha.
A ukazuje úplně nově, jak se to dílo vyvíjelo a kam vlastně spělo. Opravdu je to velmi poučná výstava.
Takže zajděte všichni do Národní galerie. Vstupné tam sice zatím není skutečně zadarmo, jak se
ale zvládělo. Ale včera
ano.
Byl vstup zadarmo.
Je jeden den měsíci je zadarmo. První středa v měsíci?
Ano, to bylo ve středu právě.
Tak první středa v měsíci můžete celou Národní galerii protěpat zadáčo, tak se tam skočte podívat. Mým dnešním hostem byl ředitel.
Ať občas ano, taky zaplatí.
Občas, jo, jasně, tak byste mohli podpořit. No, tak je to manažer, podívejte se. Milan Knížák, hostem dnešního čtvrtečního guestlistu. Já vám ještě jednou děkuji, že jste přišel ve čtvrtek večer do Českého rozhlasu.
Já také děkuji a všem dobrou noc.